Jälkiistunto.
No niin, nyt olisi viimeisen vaalijälkiistunnon aika, eli vaalikeskustelua luvassa, niin kuin muinakin maaliskuun perjantai-aamuina. Täällä on ollut aina kolmeen eri puolueen edustajat mukana, ja jokainen heistä on sitten keskustelijoista itse valinnut oman aiheensa, mistä sitten on lähdetty keskustelemaan keskenään. Sehän on tämä jälkiistunnon formaattikin ennen ja jälkeen tätä, ja hyvin tämä on ainakin toistaiseksi mennyt, että kaikki ovat elossa lähteneet täältä studiosta ulos ja tekevät kuulemma vielä vaalityötä. Ja pari päivää vielä tässä menossa mukana tällä kertaa tässä studiossa SDP:n kansanedustaja, alue- ja kaupunginvaltuutettu Kimmo Kiljunen, tervetuloa.
Kiitokset.
Sitten on myöskin keskustan ehdokas, aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu Timo Laaninen, tervetuloa.
Kiitos, pitkästä aikaa.
Näinpä, ja sitten kokoomuksen aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu Heli Hakala, tervetuloa.
Kiitos.
Poliittinen suora tältä osin täällä edustettuna. Otetaan tämmöinen lyhyt lämmittely teille. Eilen, kun katsoitte tätä viimeistä suurta vaalikeskustelua Ylen osalta, ja nyt puhutaan sitten siitä, että on vähän tämmöistä kolmen kauppaa, ja me käännytäänkö sitä vasemmalle vai oikealle vai sinipunaan vai ei ainakaan sinimustaan, että siitähän tuli jo noottiakin. Niin, mitä ajatuksia nyt näin, niin kun teillä on omat vaalitaistonne vielä pari päivää tässä, mutta samaan aikaan kun seurataan tätä isoa kuvaa, että kohti vaikeita pihtisynnytyshallitusmuodosteluja ollaan menossa, niin miltä vaikuttaa? Timo Laaninen.
Äärimmäisen tasainen kisa tästä tulee, ja olen itse muutaman kerran ollut mukana noissa hallitusneuvotteluissa, niin kyllä erittäin vaikeat hallitusneuvottelut on myös tulossa.
Heli.
No kyllä, tässä totta kai kolmen kärki on nyt todella tasaista ja äärimmäisen jännittävää. Tietysti ensin sunnuntai-iltana jännitetään tätä puolueiden järjestystä ja sitten vielä vähän omaakin tulosta. Mutta se on totta, että varmasti monimutkaiset hallitusneuvottelut on tulossa.
Kimmo Kiljunen, pitkä taivaalla itselläsikin on Arkadianmäellä takana, niin onko nämä jotenkin historialliset vaalit erilaiset aiempiin verrattuna siltä osin?
Joo, olen 20 vuotta ollut tosiaankin kansanedustajana, eli on siinä mielessä kokemusta myöskin tästä politiikasta ja politiikan todellisuudesta, mukaan lukien hallitusneuvottelut. Kyllä, tässä on ilmapiiri poikkeuksellinen, ei ainoastaan sen vuoksi, että tässä on kolme puoluetta, jotka ovat käytännössä tasoissa. Se on yksi seikka, joka on harvinaislaatuista, että niin epäselvä tilanne.
Ja vielä erilaiset.
Joo, niin. Jokainen on vielä hieman erilainen, just että viittasi Timo ja Heilikin samaan, että hallitusneuvottelut tulee vaikeaksi. Mutta se toinen seikka, joka tässä on yllättävä, tässä on melkein nyt tässä vaiheessa pystyy sanomaan, että perusrakenteissaan, kun me enemmistöhallitukseen pyritään, siitä hetken kuluttua varmaan puhutaan tarkemmin, niin perusrakenne on sen kaltainen, että meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa vaan. Tässä on itse asiassa vain kaksi vaihtoehtoa äänestäjillä tällä hetkellä. Jos sitä sinimusta sanaa saattanut käyttää enää, niin ettei kukaan loukkaannut, niin käytetään sitä vaikka siniruskeata muotoilua. Niin se on porvarihallitus, joka tästä on syntymässä yhtenä vaihtoehtona. Ja toinen vaihtoehto on, että siinä hallituskokonaisuudessa on mukana punaväriä. Tässä tapauksessa mä tietysti näen sen suurimpana puolueena näistä, tästä blogista, jos tämä blokkipolitiikka näin tässä tulee sanottu, niin sosiaalidemokraatit, että joko me ollaan mukana tai ei ole mukana. No. Tämä on se vaihtoehto.
No hei, uskonnonvapaus 100 vuotta. Paljon puhutaan negatiivisen ja positiivisen uskonnonvapauden turvaamisesta. Toisaalta myös siitä, että minkälainen tulisi olla yhteiskuntamme arvoperustalla olevan vaikkapa kristinuskon roolin nykyään esimerkiksi päiväkotien, koulujen yhteistyössä. Mutta noin muuten kirkko edelleen vaikuttaa lasten, nuorten osalta ja kirkon perheneuvonnan sitten myös ikäihmisten parissa. Monet muut kirkkokunnat myös diakonia, lähetys, kehitysyhteistyön kannalta. Niin minkälaista roolia te toivoisitte vastaisuudessakin kirkolle ja eri kristilliselle yhteisölle, kun puhutaan tästä pohjoismaisesta hyvinvointimallista, jossa kuitenkin kirkolla ja erilaisilla kristillisillä järjestöilläkin on ollut oma kolmannen sektorin roolinsa hyvinvoinnin taustalla. Timo.
Kyllä mä toivon, että se olisi hyvin, hyvin kiinteätä yhteistyötä. Ehkä jatkossa vielä, vielä lähemmäs sinne ruohonjuuritasoa menevää yhteistyötä. Seurakunnat tekee siellä paikallistasolla tärkeää työtä ja nytkin on esimerkiksi kuntien kanssa iltapäiväkerhotoiminnassa ja kaikissa tällaisissa. Ja jotenkin toivoisi, että kirkolla on hyviä tiloja, joissa voi kaikenlaisia tilaisuuksia järjestää. Että toivoisin, että
sitouttamattomasti.
Myöskin sitouttamatta. Ja ne voisivat olla omia paikallisyhteisöjänsä vahvistavia tekijöitä.
Hyvä. Heli.
Joo, kyllä mä näen kanssa, että kirkolla on valtavasti tärkeitä tehtäviä ja kirkon sisällä olevia liikkeitäkin on paljon. Et just eilen illalla istuin seurakuntaneuvoston kokouksessa ja siellä oli nuoret esittelemässä omaa toimintaa. Se oli valtavan laajaa ja siinä oli hyvin paljon myös osallistujia, tämmöistä paikallista toimintaa. Että kyllä sanoisin, että tärkeä tehtävä, mutta tietysti semmoista liikkumatilaa ja jotenkin sananvapautta ja tämmöistä, että mä ehkä peräänkuuluttaisin myös kaikkien toimijoiden kunnioittamista.
No niin, Kimmo Kiljunen.
Kirkolla ja hengellisillä yhteisöillä on erittäin suuri merkitys yhteiskunnassa. Ja nyt tässä tultiin sellaiseen kohtaan, että viittasit noihin diakonityöstä, moneen kasvatustyöhön ja moneen muuhun seikkaan, niin mä lähtisin oikeastaan sen isoin rooli, mikä hengellisillä yhteisöillä on, ihmisen kasvun, henkisen kasvun tukeminen. Ja tämä on se iso työ, ja siitä tietysti kantaa erilaiset henkiset yhteisöt isoa vastuuta, ja on erittäin tärkeää, että meillä on suvaitsevaisuutta sitä kohtaan, että tämä etsintä, mitä ei itse kukin sisimmässä me teen, että sillä on aito tila. Ilman tämmöistä henkisyyttä tämä yhteiskunta on tylsä, kova, kylmä. Ja tämä on mulle iso asia, että tämä vapaus tässä suhteessa toimii.
Ja vielä lyhyt kierros siitä, että tosiaan opetusministerinä toiminut vasemmisto Li Andersson kertoi Radio D:lle, että katsomusaineiden suhteen pitäisi siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Ja ensi vaalikaudella tämä voisi olla mahdollista, koska silloin tullaan joka tapauksessa uudistamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tällöin siis tuntijako on pöydällä. Ja tämä olisi yksi looginen kohta, jonka yhteydessä tällainen iso uudistus voitaisiin tehdä. No, opetushallituksessa on myös käynnistetty pohjatyötä tähän liittyen Anderssonin toimeksiannosta. Eli kun on monikulttuurisuutta Suomessakin tätä nykyään, niin onko sitten katsomusaineet kaikille hyvä vaihtoehto vai elämänkatsomustieto eli ET-opetus kaikille? Tai sitten tämä nykymalli oman uskonnon opetuksen mukaisesti, niin mikä malli olisi teille paras nyt toisinpäin sieltä, Kimmo?
Kyllä mä näkisin niin, että tämä elämänkatsomustieto oppiaineena niin on sen kaltainen, että riippumatta mitä me tunnustuksellisia uskonopetuksia tehdään kouluissamme tai uskonopetuksia koulussamme tehdään, sekin siellä
ei ole tunnustuksellista.
No joo, ei ole enää, mutta uskonnonopetus kouluissa olisi, niin näkisi, että elämänkatsomustieto liikkuu niin syvästi moraalissa, eettisissä arvoissa, humanismissa ehkä yleiskäsitteenä, että se on hyödyllistä kaikille, riippumatta sitten, että saman rinnalla on sitten uskonnonopetustakin, koska
eli ET ja tämä nykymalli.
Minä olisin sitä mieltä, että ET-opetus pitäisi ehdottomasti kaikille sitten uskonopetusta sitten sen mukaan, sitten, mitä ihmiset oman uskontonsa mukaisesti haluaa sitten orientoitua.
Joo, Heli Hakala.
No en ihan nopeasti lähtisi nyt oikeastaan minäkään sitä muuttamaan, että pitäisin tämän meidän Evolut-uskonnon opetuksen edelleen. Se kuitenkin liittyy niin kiinteästi meidän omiin juuriimme ja historiaan ja kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. Käytännön tasolla sitten sanoisin, se elämänkatsomustieto on kyllä ollut aika heikossa asemassa lähtien ihan jo opetusmateriaaleista, että siinä
siellä tavallaan uskontojen rooli on aika pieni, että jos ajatellaan, että lapset tulevaisuudessa, niin oppivatko he sitten siihen monikulttuurisuuteen ja ymmärtämään muita uskontoja niin hyvin?
Niin, kyllä mä, siis uskonnonopetuksessahan käydään kaikki uskonnot läpi jo alakoulusta lähtien, että kyllähän se on hyvin monipuolista.
Joo. Timo Laaninen.
Kyllä mäkin sijoitun tässä asiassa ehkä siihen konservatiiviseen blokkiin, että lähtisin tästä nykyjärjestelmästä, mutta tunnistan kyllä tämän, että jotain yhteistä ainestakin täytyisi ehkä olla, kun olemme todella muuttuneet niin monikulttuuriseksi maaksi. Ja tämä on lähinnä esimerkiksi Helsingin seudun kysymys, että siellä yhdessä luokassa voi olla aika monenlaisia taustoja ihmisillä, että olisi hyvä opetella vuoropuhelua sieltä alusta lähtien.
Hyvä, hyvä.
Jälkiistunto.
Mutta nyt me lähdemme ensimmäiseen teemaan ja tästä pitää huolen nyt sitten Timo Laaninen. Ole hyvä.
teemani oli, että sopisiko blokkipolitiikka Suomeen. Ja tässä tietysti näkyy se, että olen entinen puoluesihteeri. Nämä muut radioiden keskustelut ovat yleensä johonkin tiettyyn asiakysymykseen paneutuneet, mutta itse mietin nyt tätä poliittista järjestelmää. Blokkipolitiikalla tarkoitetaan esimerkiksi Ruotsissa vallitsevaa järjestelmää, jossa ennen vaaleja puolueet kertovat, millaiseen hallitukseen he olisivat menossa. Ja nyt monet vaalit on käyty sillä tavalla. Siellä on sosiaalidemokraattien johtama vasemmiston blokki, jossa nyt sitten pari vaalikautta myös Ruotsin keskustapuolue on ollut mukana. Ja sitten moderaattien johtama oikeiston blokki, joka nyt sitten pääsi valtaan kuitenkin vaan sillä ehdolla, että ruotsidemokraatit, sikäläinen perussuomalaisten veljespuolue, pääsi mukaan. Ja tätä järjestelmää voi perustella sillä, että äänestäjä tietää, millaiselle hallitukselle äänensä antaa, kun menee sinne äänestyskoppiin. Suomessa olen havaitsevina, niin että näissä nyt parin viimeisen vaalikauden aikana on pieniä oireita niin kuin tähän samaan kehitykseen menossa. Tarkoitan sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden nyt hyvin tiivistä yhteistyötä jo kahden vaalikauden aikana. Ensin oppositiossa ja nyt hallituksessa. Mutta tästäkään blokista ei enemmistön rakentajaksi oikein ole. Ja ehkä tuonne oikealle reunalle on nyt sitten myös ainakin tässä vaalitaistelussa jonkun näköiset blokin perusainekset hahmottumassa kokoomuksen ja perussuomalaisten ympärille. Mutta tämäkään porukka ei näytä lähellekään sitä yksinkertaista enemmistöä pääsevän, mitä hallituksen, enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvittaisi.
Onneksi Amerikkaan on pitkä matka vielä.
Joo, ja Britannia on tietysti toinen esimerkki, jossa äänestäjä tietää äänensä antaessa, että millaisille hallitukselle äänensä antaa. Meillä on monipuoluejärjestelmä, jossa tämmöisten blokkien rakentaminen on todella vaikeaa, ainakin niin kauan kuin keskusta ja ehkä RKPkin eivät etukäteen halua sitoa käsiään.
Ajatuksia. Ota siitä vaikka Heli Hakala.
Joo. Hyvin Timo alusti tästä aiheesta, tuli tiivistetysti olennainen. Ja toden totta tämä keskustelu on nyt lähtenyt Suomessakin pikkuhiljaa virinnyt ja siinä on ehkä tietysti vähän kahdenlaista ajatusta, että jotkut ajattelevat, että siinä olisi ikään kuin tällainen vähän kuluttajan suojatyyppinen ajatus, että etukäteen tietäisi, minkälaista hallituspohjaa on itse äänestämässä tai hallitusohjelmaakin. Mutta toisaalta ehkä vielä varauksellisesti suhtautuisin juuri tämä, mitä Timokin sanoi, että se ei oikein Suomessa ehkä ole ihan mahdollinen. Ja muutenkin kaikenlaista ehkä polarisaatiota voisi yrittää välttää tässä poliittisessa keskustelussa, koska nyt todellakin niin kuin totesit, että vähän siihen suuntaan ehkä on jo menossa tämmöistä vasemmista oikeisto-blokkiajattelua, niin mä jotenkin ajattelen jo se sana blokki, joka tietysti tarkoittaa puolueiden tai valtioiden liittoutumaa tai muuta, mutta ehkä puhekielessä me kaikki tiedetään, mitä on blokata tai blokki, että se on estää tai rakentaa tämmöisiä omia linnakkeita ja puolustuksia ja urheilutermeissä blokata on torjua tai näin poispäin, että ehkä kaiken näköistä tämän tyyppistä poissulkemista tulisi kuitenkin välttää.
Kimmo Kiljunen.
Timo alusti teeman hyvin, Heli sanoi jo mielipiteensä ja kantansa ja jos demarit ja kokoomus joissakin asioissa ovat eri mieltä, niin tässä kysymyksessä me ollaan ainakin Heli sun kanssa samaa mieltä. Eli minä vierastan, kun tunnen kansainvälisesti aika hyvin erilaisia poliittisia järjestelmiä, on Etyjin piirissä jo monia vaaleja tarkkailemassa ja tunnen asetelmia sieltä paljon, myöskin toimin Euroopan neuvostossa parhailla. Niin tämä kaksipuolueen järjestelmäisyys, hän on niin kuin selkein ilmiasu siitä, että on tämmöinen blokkipolitiikka, kuten sanottiin. Se, kuten Heli sanoi, polarisoi, kärjistää. Ja ei noi Yhdysvallat ja Britannia poliittiselta päätöksentekojärjestelmältä mitään ideaaleja ole juuri tämän jyrkän vastakkainasettelunsa vuoksi. Suomi on pieni maa ja pienelle maalle on monia kysymyksiä. Ulkoturvallisuuspolitiikka on itsestään selviä. Meillä on tällainen pandemia, joka on kärsitty tässä vaiheessa. Monia muita kysymyksiä. Pienelle maalle on eduksi konsensushakuisuus. Me ollaan liian helposti siinä tilanteessa ulkoisia toimia, jotka hyväksikäyttää niitä jakolinjoja, jos täällä on. Ja meillä ei ole varaa muussa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa lainkaan siihen, että meillä on sisäisiä jakolinjoja. Haetaan se konsensus, yhteisymmärrys. Nämä isot ratkaisut on tehty yhteisymmärryksessä. Mä on En voi sanoa jyrkästi vastaan, mutta en pidä suotavana sitä, että vaikka se poliittinen järjestelmä selkiytyy näiden blokkien kautta, niin se rapauttaa sen yhteishengen, mitä Suomessa on onnistuttu monissa asioissa luomaan. Nyt juuri vaalien alla me nähdään tuon rajua poliittista debattia. Kyllä me nähdään sen, mutta kun me ollaan politiikan sisällä, me tiedämme, että hetken kuluttua me istutaan tuossa saman pöydän ääressä ja mietitään, miten me tämä löydetään, tämä yhteisymmärrys, tätä maata hallitaan, kun meidän täytyy kuitenkin mennä eteenpäin.
Niin, että aina ennen vaalia niin kuin se puolueen ideologia ja idea ikään kuin tehdään kuulijoille kuin kansalle selväksi, mutta sitten siinähän tulee helposti riitaisampi fiilis.
Tämä on totta, ja tässä pitää myös tämä vaalijärjestelmä ja puoluejärjestelmien erot ottaa huomioon. Meillähän on tämmöinen puoluevaalin ja henkilövaalin yhdistelmä ja tämän blokkipolitiikan rakentaminen on silläkin tavalla vaikeaa, että tiedän, että esimerkiksi keskustan sisällä meidän eduskuntaehdokkaidenkin mielipideet voi jakautua ennen vaaleja aika tavalla, että kuka haluaa, kenelle sosiaalidemokraatit olisi mieluisampi kumppani, kenelle kokoomus, kenelle perussuomalaiset. Ja siinä mielessä olisi aika vaikea esimerkiksi ajatella, että keskustassa etukäteen päätettäisiin, että minkä porukan kanssa halutaan yhteistyötä tehdä. Näkyy vaalikoneen vastauksesta nytkin. Ja Ruotsi on tässäkin suhteessa erilainen maa. Listavaali, siellä voi puolueet etukäteen todellakin päättää, että mihin suuntaudutaan. Eli tässä nyt on liikuttava yksimielisyys siitä, että tämä ei meille sovi, mutta minusta tämä vaalikeskustelu tällä kertaa on ollut vähän kärjekäs. Ja
mistä se johtuu? No,
mulla on myös semmoinen psykologinen tulkinta. Tämä on niin raskas kausi ollut kaikille näille johtaville poliitikoille, pandemiat, sodat ja muut, että tässä ehkä niin kuin puretaan stressiäkin itse asiassa vähän tästä kuluneesta kaudesta. Ja sitten myös ehkä vasemmisto on mennyt vähän viittaa nyt sosiaalidemokraatteja pikkusen vasemmalle ja kokoomus oikeammalle.
Sama mitä Yhdysvalloissakin tavallaan.
Niin siinä mielessä musta tämä on kärjekkäämpi tämä vaalikeskustelu kuin pitkiin aikoihin. Ja sitten, no niin, näin.
Jos olisi sinipuna hallitus, niin silloin ei välttämättä olisi ihan niin riitaisaa, mutta nyt kun oppositiossa on se oikeisto, niin silloinhan se tietystikin se asetelma jo alleviivaa sitä. Kimmo Kiljunen.
Ensinnäkin vaaliasetelma on hyödyksi itse asiassa, että me käymme debattia. On hyödyksi, että kansalaiset näkee, että poliittisilla puolueilla on erilaisia kantoja, koska meillä on aidosti erilaisia kantoja. Ja se on tietysti tavallaan rehellistä politiikkaa myöskin, mitä ne kerromme. Ja yhtä rehellistä on tunnustaa se sitten, että kun joudutaan rakentamaan Suomessa, kun pyritään enemmistöhallituksiin, kun joudutaan rakentamaan enemmistöhallitusta, niin me joudutaan kaikki tekemään kompromisseja ja haetaan sitä yhteisymmärrystä. Tämä on selväsi. Se, että onko demarit menneet vasemmalle ja kokoomus oikealle, sen voi jokainen arvioida itse. Jos näin olisi selkeästi tapahtunut, niin luulisi, että keskusta siinä keskellä kasvaisi. Mutta kun näin ei ole tapahtunut, siinä on muita syitä, eikä mennä niin heidittelin. Meillä on jokaisella omat syymme missäkin tilanteessa. Tämä ei ollut ollenkaan pilkallisesti sanottu, vaan ihan odin analyyttisesti, halusin sen sanoa. Niin mä en itse muotoilisi sitä näin päin, vaan enemmän juuri siitä kulmasta, että meillä on valtavat isot yhteiskunnalliset haasteet, ja silloin kun isot ongelmat edessä, niin silloin helposti näkyy ne erot, millä ne haluttaisiin ratkaista.
Heli.
Niin, kyllä tietysti osasyynä voi olla sekin, että nyt kun nämä kolme puoluetta ovat niin kovin tasoissa, niin siinä täytyy nyt yrittää repiä niitä eroja sitten hyvin kärjekkäästikin. Ja en tosiaan tiedä nyt esimerkiksi, jos puheenjohtaja Tenttejä tässä on seurannut, että onko se kaikki nyt sitten ihan niin, että tulee ehkä vähän liiankin kärjekkäästi asioita sanottua sieltä sun täältä, koska lopputulos on sitten kuitenkin se, että niin kuin Kimmokin tässä totesi, että yhteistyössähän niitä asioita sitten ratkotaan ja sitä hallitusohjelmaa väännetään. Ja toisaalta on sitten osoittautunut mun mielestä näissä isoissa kysymyksissä. Tässä on ollut nyt NATO-kysymys ja tässä on meitä koetellut pandemia, niin kyllähän siinä sitten taas toisaalta näkyy se, että miten hyvin se yhteistyö sitten pelaa isojen asioiden kanssa.
Timolle kysymys, että puheenjohtajathan ovat tietystikin, kun monet eri puolueet tekevät tällaisen oman tutkimuksen, selvityksen sisäiseen tarkoitukseen, joka yleensä vuodetaan sitten perinteisesti medialle, varsinkin jos se on edullista, niin että minkälainen etiketti näyttäytyy. Niin monestihan se etiketti puolueesta tulee nimenomaan puheenjohtajan kautta, että onko puheenjohtaja vaikkapa sovinnollinen tai miten kärkäs, niin onko nyt tällä vaalikaudella, voidaanko vetää vaikka nyt johtopäätöksiä siihen, että toisaalta esimerkiksi SDP on ollut yllättävän suosittu pääministeriydestään huolimatta, mutta nyt tässä lopussa varsinkin niin kaikki ovat tulleet ikään kuin tasoihin ja siellä yritetään tehdä ikään kuin tämmöistä konsensusta välillä ja sitten toisaalta haastetaankin aika räväkästi ja pyydetään anteeksi sitten.
Joo, nimenomaan tämän johtavan kolmikon esiintymistä on tietysti ollut mielenkiintoista seurata. Varsinkin sen jälkeen, kun vuosikymmenet oli tilanne, jossa keskustan puheenjohtaja oli yksin näistä kolmesta, niin on vähän vaikea suorastaan asettautua tähän tilanteeseen.
Peruskeskusta odotellessa.
Seuraamaan tätä asetelmaa, mutta kyllä mä olen vaistoavina niin siellä niin kuin myös ihan aitoa jännitettä. Ja mietin todellakin, että miten vaalien jälkeen kaksi noista kolmesta sitten ryhtyvät sovittelemaan. Ja tämä on niin kuin tavallaan mun viimeinen kysymys tästä blokkipolitiikasta, että onko tämä taistelu ollut nyt niin kärjekäs, että sen yhteistyön rakentaminen voi käydä jopa mahdottomaksi.
Heli.
No toivottavasti ei tietysti näin, mutta se mitä tuolla vaalikentillä ja eri yhteyksissä kuulee tosi paljon ihmisiltä nyt, että moni sanoo, että jotenkin just näissä vaaleissa nyt on tosi vaikea päättää, ketä äänestää ja millä perusteella ja jopa puolueen valintakin on hankalampi kuulema monelle kuin aikaisemmin.
Kimmo.
Joo, tässä Timo viittasi, että puheenjohtajan rooli on suuri näissä vaaleissa, kun se osittain se on se puhuva pää. Ja kyllähän se näin tietysti on, että puheenjohtajilla on suuri rooli. Ja jos nyt viitataan sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Sannaan tässä kohdassa ja mietitään siitä, että hän sanoo hyvin, hyvin selkeästi. Hänellä on muutama ominaisuus ilmaisukyvyssä. Hän sanoo asiat hyvin, hyvin selkeästi ja kansalle ymmärrettävällä tavalla. Se, minkä hän myöskin tekee, minä puhun nyt ihan sisältä käsin, hän vastaa myöskin rehellisesti. Hän sanoo sen, mitä mieltä hän on näistä asioista ja tässä tilanteessa. Ja se on itsestään se nyt juuri vaalitilanteessa, voi sanoakin, pitääkin sanoa rehellisesti, mitä me halutaan. Ja kolmanneksi, hänessä on hieno piirre myöskin se, että hän ei ole pelkkä hallinnon jatke, mitä hän on tietenkin pääministerinä paljon joutunut olemaan, mutta hän ei ole pelkkä hallinnon jatke, vaan hän on myöskin näkemyksellinen. Hänellä on näkemyksiä, hän tuo ne vahvasti esille. Ja siinä suhteessa tämän tapainen johtaja, kun se esiintyy, niin se synnyttää myöskin vastarintaa. Tulee paljon niitä, jotka pitää sitä vieraana, että sen näkemyksiä vieraana. Ja tästä tulee sitä polarisaatiota, mutta minä tunnen myöskin hänet erittäin hyvin ja viittaisin anteeksi pyyntöön. Hän pyytää myöskin pyytämään anteeksi, jos se siltä tuntuu, että on tullut sanottu joku sellainen muotoilu, joka ei ole, on joku kokee loukkaavaksi tai jotain muuta. Hänellä on kyky myöskin tehdä tämän myönnytyksen ja hän absoluuttisesti kykenee myöskin sitten, kun se hetki tulee käydään neuvottelut, niin kompromissia rakentaa, aivan niin kuin pääministerin roolissa hän on tehnyt koko ajan.
Niin, ministeristä puoluejohtajan saappaisiin, niin siinä varmaan vähän muuttuukin se sanottavan tapa. Hei, jatketaan katkon jälkeen seuraavaan teemaan ja siitä sitten Heli Hakala päättää, että mikä se sitten onkaan.
Jälkiistunto.
Toistaiseksi varmasti ihan eheyttävä kokemus jälkiistunnosta tälle kolmikolle. Hyvin on pärjätty täällä SDP:n kansanedustaja, alue- ja kaupunginvaltuutettu Kimmo Kiljunen sekä sitten keskustan kaupungin ja valtuutettu ja aluevaltuutettu Timo Laanen. Ja nyt oman aiheensa esittelevä kokoomuksen aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu Heli Hakala. Mistä haluaisit puhua?
Kyllä mun alustus nyt liittyy vahvasti koulumaailmaan. Mä oon työskennellyt erityisopettajana perusopetuksessa ja nyt lukiossa. Ja oikeastaan juuri sen ajanjakson, kun tässä julkisuudessa on paljon puhuttu PISA-tulosten huipusta silloin 2006, sieltä lähtien sitten tähän päivään. Ja kukaan ei ole voinut nyt ehkä välttyä koulukeskustelulta, ainakaan näin tässä vaalien alla, ja siitä on hirveästi mielipiteitä ja näkemyksiä. Mä itse ajattelisin ehkä ensimmäisenä ajatuksena sitä, että on välillä vähän liiankin innokasta tämä koulun uudistaminen, ja se tulee aina koulun ulkopuolelta. Poliitikot päättävät yhdenlaista ja virkahenkilöstö näkee jotakin, ja sitten ehkä siellä koulun sisällä sitten vähän välillä ihmetellään, että ahaa, että tähän suuntaan. Että tavallaan meillä oli jo asiat aika hyvin koulussa, ja sitten sitä on pitänyt valtavasti uudistaa. Yhtenä ehkä tämmöisenä kulmakivenä nostaisin just tämän opettajien ja henkilöstön kuulemisen, että et siinä on ollut iso kuilu mun mielestä päättäjien ja opettajien välillä, että sitä keskustelua ehkä ei ole käyty. Ja toisena ajatuksena miettisin tätä, että koulu ei kuitenkaan ole mitenkään irrallinen saareke yhteiskunnasta, vaan se on vahvasti siinä mukana. Ja nyt kun meitä ohjaa aika monelta suunnalta esimerkiksi digitalisoituminen ja teknologian kehitys, niin sitä sitten tietysti vimmaisesti yritetään saada sinne kouluunkin. Ja mä ehkä rohkenen väittää, että yksi syy näiden oppimistulosten laskuun on tämä digitalisaatio edellä meneminen, vaikka siellä koulun sisällä toki pohditaan, että pitäisi olla pedagogiikka edellä, mutta tavallaan, että onko siitä hyötyä lapselle ja nuorelle siitä oppimisesta, jos se perinteinen paperinen kirja sellaisenaan siirretään digimuotoon ja opiskellaan se samalla tavalla sieltä, että pitäisikö meidän pohtia vähän laajemmin, että meillä on kuitenkin nyt osaajapulaa, meillä on työvoimapulaa, meidän tarvitsisi kouluttaa osaajia, mutta millä keinoilla me se tehdään, että me saadaan tämän yhteiskunnan tarpeisiin osaajia. Et ehkä näistä lähtökohdista lähtisin keskustelemaan.
Miltä kuulostaa Kimmo Kiljunen?
Helin analyysi oli jälleen kerran, että sanoin, että meillä ei synny erimielisyyttä.
Mulla on sinipuna tässä.
Ja myöhemmässä vaiheessa, kun tulee sitten tämä minun teemani, tämä digitalisaatioteema tulee vielä vahvemmin esille, koska tässä on aito yhteiskunnan ongelma tällä hetkellä tämän digisyrjäytymisen osalta, mutta ei mennä, otetaan se vähän myöhemmin. Mä ottaisin tämän isomman kuvion, kun nostitelin esille tämän koulutuksen. Tässähän nyt näyttää siltä, ja kun katsoo tätä vaalikeskustelua ja puolueiden vaaliohjelmia, että meidän vallitsee kansallinen konsensus siitä, että koulutuksesta ei kukaan puolue ole leikkaamassa. Mä en sano, katso mihinkään suuntaan erityisesti, mutta kukaan puolue ei ole leikkaamassa ainakaan lyhyellä jännen välillä, sanotaan nyt tällä tavalla. Me kaikki tunnistetaan koulutuksen arvo. Ei enää toisteta niitä Sipilän hallituksen virheitä, enkä muistuta menneistä sen takia, että saisin sanottua taas, että tämä hallitus...
Mikä malka siellä
oli, kun me jouduttiin sitten sijoittaa koulutuksia enemmänkin tämä hallitus, kun siellä oli niitä leikkaukset
saatan
alla.
Saatan ymmärtää, mistä puhut.
Kyllä. Oppivelvollisuusikäkin tuli uusittiin tässä, lisättiin ja varhaiskasvatukseen panostettu. No ainoa huoli tuli tähän, jos puhutaan määrärahoista koulutuksen osalta, kun eilen keskusteltiin aika lailla nyt siitä valtiovarainministeriön ohjelmista ja siitä, että meidän täytyisi lähteä leikkauslinjoille ja tuli nämä niin sanotut indeksikorotukset siellä valtion taloudessa, niin tämä indeksihän tarkoittaa yksinkertaisesti vaan sitä, että tehdään inflaatiotarkastus niihin budjetteihin. Siitähän on kysymys, että pysyisi valtion talous inflaation mukana. Niin jos sieltä näitä indeksikorotuksia tulee, vaikka siellä on suljettu pois tiettyjä toimialoja niihin kokoomuksen puolelta, niin onhan se silloin joka tapauksessa valtion osuuksista lähdet ottaa pois, niin silloin se tulee kuntiin menemiin valtionosuuksiin, jotka on keskeisesti koulutusta. Eli tässä suhteessa täytyy olla hurjan tarkka nyt siitä, että me nähdään, että aidosti pidetään tämä opinahjot meidän yhteiskuntamme runkona. Se on tulevaakin. Se on investointi tulevaisuuteen.
Joo, mutta miten niin? Timo Laaninen, ajatuksia tästä.
Kimmo heitti nyt pallon ja otan sen välittömästi vastaan. Puhutaan hetki rahoista. Toi Helin alustus oli hyvä. Varmaan siihen sisältöjuttuihinkin voidaan mennä. Tässä koulutuskeskustelussa on unohtunut yksi juttu. Tämä meidän ikäluokkien pienenemisen vaikutus tulee olemaan aivan dramaattinen. Meillä tällä hetkellä koulua käy ikäluokat 2007-2015. Ja silloin Suomeen syntyi yhteensä 530 000 lasta. Semmoinen porukka on nyt koulussa. 27 syksyllä menee peruskouluun ikäluokat 2012-2020. Ja ne kaikki on Suomessa jo syntyneet. Niitä on 473 000. Hmm. Melkein 60 000 lasta vähemmän. Montako luokkaa? Se olisi 3020 oppilaan opetusryhmää. Ja tämä niin kuin on huolestuttava seikka, mutta paradoksaalisesti antaa ihan uuden näkökulman myös tähän rahoitukseen. Hmm. Jos rahoitus pidettäisiin nykytasolla, meillä olisi oppilasta kohti reilusti yli 10% enemmän rahaa käytettävissä. Ja tätä ehkä tuo Annika Saarikkokin on koittanut sanoa. Jos mitään ei tehdä, koulutukseen tulee automaattisäästöjä aivan huikeasti, koska valtionosuudet maksetaan niin kuin per oppilas periaatteella. Ja tässä on tietty mahdollisuuskin. Ja tämä tästä rahapuolesta. Mutta muuten yhdyn Kimon käsitykseen siitä, että koulutuksesta ja varsinkin yhdestä asiasta näyttää olevan hirveän laaja yksimielisyys. Peruskoulu pitää niin kuin ottaa painopisteeksi.
Heli.
No tässä just on nyt oikein herkullinen tämä tilanne, kun istun kahden konkaripoliitikon keskellä ja kuuntelen näitä juttuja, niin oikeastaan palaisin vielä siihen alkuun, mitä penäsin, että miten se opettajien kuuleminen otetaan mukaan tähän päätösprosessiin, ettei keskusteltaisi vaan täällä ylätasolla rahoituksista ja muista, jotka sinällään oli tietysti tärkeitä pointteja, tuli molemmilta. Et jotenkin, miten se saataisiin hoidettua. Sitten meillä on tietysti yksi semmoinen tästä muutoksesta ja ikäluokista, kun puhuit Timo, niin meillä on myös toisenlainen muutos, että esimerkiksi Vantaalla, jossa itse asun ja työskentelen, niin meidän väestöstä 23% puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Mm. Ja ne oppimiserothan heidän ja suomenkielisten välillä on ollut aika isot. Eli me ollaan jotain tehty pieleen siinä, miten me saadaan integroitumaan tähän yhteiskuntaan ja koulunkäyntiin ja kielen oppimiseen. No, yksi esimerkiksi syy on se, että nyt jos ja kun tulevaisuudessa sitä rahoitusta automaattisesti tulee lisääntymään, kuten Timo sanoi, niin meidän pitää palauttaa siis valmistavaa opetusta. Meillä on ollut tämmöiset valmistavat luokat, johon voi mennä, jos suomen kielen taitoa ei ole tai se ei ole riittävä, ja sieltä pikkuhiljaa integroidutaan yleisopetukseen. Vantaalla jostain syystä esimerkiksi perusopetuksen ykkösluokalta ne on kokonaan poistettu, eli pahimmassa tapauksessa ummikko menee yleisopetukseen tämän inklusiivisen ajattelun seurauksena, ja mä näen tässä kyllä pikkasen, että mennään väärään suuntaan.
No niin, Kimmo Kiljunen.
Tämä Timon tekemä huomio tästä isosta demografisesta muutoksesta, rakennemuutoksesta, niin yllättävää kyllä, Timo, mä olen sun kanssa samaa mieltä. Mutta mä oon nähnyt sen toisesta kulmasta tämän saman muutoksen. Minä puhun, mun kysymys tulee aika näistä ikääntymisestä, joka on pidetty taakkana ongelmana, kun tosiasiassa eihän tässä siellä puolella sitä taakkaa ole, koska samaan aikaan kun ikäihmisten määrä kasvaa, niin heidän osuutensa muun muassa veronmaksussa on yhä suurempi ja suurempi. Ja se mikä se on se ongelma on tämä palvelurakenne. Että meillä palvelurakenne ei ole ottanut huomioon, että meillä on niin isot ikäluokat tulossa, vanhemmat ikäluokat, jolloin me joudutaan investoida ja sinne. Mutta samaan aikaan meillä tulee aidosti säästöä niissä pienemmissä ikäluokissa, joissa ei ole sitten niin samaa tarvetta. Eli tässä suhteessa olet kyllä, Timo, oikeassa, että pitkässä juoksussa näin on, mutta se nyt ei näy tässä budjetäärissä keskustelussa, kun me mietimme ensi vaalikautta.
Mutta mitä sitten tämä kielikysymys, minkä Heli
otti? Mä menisin juuri tämän Helin kysymykseen. Nyt minä kysyn, Heli, sinulta. Sinä olet opettaja. Mitä mieltä sä olet, mä kun itsekin Vantaalta, niin mitä mieltä sä olet näistä akvaariokouluista ja se, että me olemme keskiasteen opetuksessa vedetty luokattomiksi, lukiot ja niin edelleen. Minusta se on, anteeksi, katastrofi, että me siirrämme yliopistotasoisen mallin tuonne koululaitoksen sisälle. Kyllä mulla on joku mielikuva tässä sosiaalistumista kouluyhteisön rakentamisessa ja sen hallinnassa oppilaiden silmin, myöskin opettajan silmin, että tietyn tyyppinen yhteisö, joka tukee toinen toisiaan, se on pysyvä. Eikä me olla semmoisessa avoimessa tilassa, kuin minä itse korkeakoulussa opettajana.
Kaipaat luokkayhteiskuntaa.
Jollain tavalla nyt tulee luokkakoulua. Heli, opettajana vasta.
Itseohjautuvuus tässä.
Kerro tästä.
Tämä jossain vaiheessa yleistyi tämä, mitä kutsuit akvaarioksi, eli nämä isot oppimisympäristöt, joissa on iso määrä oppilaita. Mutta mä olen ymmärtänyt nyt, kun uusia kouluja rakennetaan ja suunnitellaan, niin tästä on kyllä vähän palattu pois, koska on huomattu, että se ei ollutkaan nyt niin vaikuttavaa, eikä lapset olekaan niin itseohjautuvia, että he pystyvät isossa oppimisympäristössä oppimaan.
Häkellyttävä asia, juu.
Kyllä, kyllä. Mutta muuten ajattelisin niin, että en itsekään ehkä haikaile paluuta 60- tai 80-luvulle kouluun, mutta olen kyllä siinä samaa mieltä, että turvalliset rakenteet ja ehkä tämmöinen luokkamuotoinen opetus kyllä on ihan paikallaan. Tässä keskustelussa yleisesti nyt kovin moni kaipaa niin kuin jotenkin paluuta johonkin vanhaan. Puhutaan kurista ja opettajan toimivallasta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta mä vähän mietin sitten sitä, että mikäli me saataisiin koulun sisällä kuitenkin ne rakenteet semmoiseksi, että kukin saisi sitä tukea ja mieluiten ehkä vielä pienryhmä opetuksessa, mikäli tarve vaatii, että me saataisiin sitä työrauhaa sinne, vaikka nyt sinne luokkaan, niin meidän ei tarvitsisi ehkä miettiä tämmöisiä kuri- ja toimivaltakysymyksiä niin paljon, koska me jokainen tiedetään, kukin itse kumpi meitä motivoi kovemmin, kova kuri ja rangaistukset vai kannustava ote ja sen omien vahvuuksien löytäminen. Että kyllä mä ehkä mieluummin siihen takaisin vanhaan haikailuun miettisin, miten pystytään tässä hetkessä toimimaan.
Mutta eikö niin, Heli Hakala, että silloin vanhoina hyvinä aikoina opettajat eivät uupuneet niin paljon ja miettineet alan vaihtoa kuin nykyään.
Kyllä näin on.
Ja se johtuu jostain.
No, kyllä mä ehkä vähän syyttäisin tätä kauhean voimakasta inkluusioajatusta, joka lähti meillä Suomessakin silloin 90-luvulta suurin piirtein kehittymään ja saikin yhtäkkiä niin ison jalansijan, että ei tavallaan muusta nyt voi puhuakaan. Yleensä tässäkin kysymyksessä ei ole hirveästi otettu esille sitä, mitä mieltä opettajat ovat. Opettajien ammattijärjestö joskus kysyi tätä laajassa kyselyssä opettajilta, että kuinka moni kannattaa suoraan inkluusioajatusta. Prosentti taisi olla 20 luokkaa, että kyllähän opettajat sen ymmärtävät, että meillä on hyvin heterogeeninen porukka meidän peruskoulussa. Siellä on hyvin erilaista tuen tarvetta ja toisaalta iso kasa ihan tavallisia lapsia, joita voisi myös ehkä kenties eriyttää ylöspäin oppimisessa. Sekin jää tavallaan sen inkluusion takia jalkoihin.
Ja opetusministeriöstä sitten mennään kohti opetushallitukset, josta sitten tehdään uudet opetussuunnitelmat ja siellä sitten tehdään näitä linjauksia. Niin täällä kaksi konkaripoliitikkoa, niin ajatuksia tästä otetaan Kimmo Kiljunen.
Mä jatkaisin kyselyä ja pohtiskelua, koska meillä on ammattilainen Heli tässä paikalla, joka tuntee pedagogisen ympäristön ja nämä metodit hyvin. Ensinnäkin erittäin vahvasti, eli samaa mieltä. Mä en tästä tule eroja nyt ollenkaan. Erittäin vahvasti sun kanssa samaa mieltä siitä,
että
kurikeppi on paljon huonompi tapa kuin rohkaisu ja porkkana. Kyllä tämä on ihan selvä asia, että millä me kasvatamme omia lapsiamme, sillä kasvattaa lapset kouluissa ja toisiamme yhteiskunnassa. Eikö niin? Rohkaistaa meitä, löydetään hyvät piirteet, meistä mennään eteenpäin. Eikä niin, että motkotetaan ja viimeksi sitten vielä kepillä pannaan rankaisua päälle. Se liittyy myöskin näihin jengeihin, kun me tuuttiin eilen jengiväkivalloista ja monista ilmiöistä myöskin. Kyllä, me tarvitsemme järjestyksenpitoa, me tarvitsemme tässäkin rikokset rangaista ja niin edelleen. Mutta eihän se niin mene. Meidän täytyy päästä siihen, että ihmisistä otetaan paras irti ja yritetään tukea sitä. Mutta se mun kysymys oli siinä sitten näihin kouluihin liittyen, että nyt multa hävisi se kysymys. Mä selitin, Timo, ota sinä puheenvuoron väliin. Multa hävisi se kysymys. Mulla oli hyvä argumentti, mutta hävisi se kysymys.
Todella hyvän aiheen Heli nosti esille ja asiantuntijana. Mä jotenkin yhtyisin tähän käsitykseen, että opettajia pitäisi kuunnella. Ja se on tietysti poliitikoille, ministereille, hallituksille hirveän vaikea juttu niin kuin lähteä siitä, että tehdä vähemmän uudistuksia ja annettaa siellä koulussa opettajien henkilökunnan tehdä se työnsä mahdollisimman hyvin. Turvataan riittävät resurssit. That's it.
Nyt muistin sen asian. Liittyy tähän Timon kysymykseenkin. Miten, kun vertaa menneeseen kouluun, jolloin me olemme käyneet Timon kanssa nämä koulut, mennään 60-70-luvuille ja niin edelleen, niin meillä ei ollut kouluavustajia silloin. Nyt kun inkluusio on tullut ja muuten, niin se on ihan kouluavustajajärjestelmän kanssa tullut rinnalle. Niin onko siitä ollut apua vai ei apua? Miten tämä kouluyhteisö toimii?
No, totta kai koulunkäyntiavustajista on apua. Siinä on ehkä se, että heitä ei ole alkuunkaan tarpeeksi.
No niin. Resurssikysymys heti.
Jälkiistunto.
Viimeinen teema vielä. Ja itse asiassa viimeinen teema koko vaalijälkiistuntokeskusteluissa. Kimmo Kiilunen, pistetäänkös nyt sitten, kun radiodeissa ollaan, niin eläkekatekismusta pöytään?
Minä olen ottanut eläkekatekismustani, joka on kirjoittamani kirja, niin ottanut mukaan tänne ollenkaan. Mutta kyllä tämän teeman otin. Enkä ottanut pelkästään eläketeemaa, eläketurva on tosi iso asia. Mä otin tämän ilmiön, mikä olemme joutuneet todistamaan hienolla tavalla, että toisen maailmansodan jälkeen 20 meillä on noussut keskimääräinen elinikä 25 vuotta. Siis toisen maailmansodan jälkeen keskimääräinen elinikä on noussut 25 vuotta. Meillä on tullut yksi uusi sukupolvi tähän päälle. Kun minä järjestän äidilleni, joka on dementiaa kärsivässä, järjestän valokuvia, hän pystyy muistojen kautta eläytymään.